Ola, xa estamos no bloque 8, a historia. Leva este título porque fai referencia un pouco a ese pasado do que che falaba no inicio deste curso. A ese pasado donde non utilizaban mapas e compás, mas orientábanse. Orientábanse porque tiñan en conta ao sol, á sombra, ao gnomon. Tiñan en conta a lúa, as estrelas. Neste bloco aprenderemos como orientarnos con estes elementos naturais e artificiais. No bloque tamén realizarás actividades como adiviñas sobre o sistema solar, como localizar constelacións, astronomía entre nós, como podes construir un telescopio ou mesmo como facer un modelo 3D de constelacións. Todo isto levaremos tamén ao pabillón, adaptando xogos, adaptando actividades deportivas que che servirán para afondar nestes contidos e que cada vez os teñamos máis claros.